Jeg hadde tenkt å få avslutte modul 2 I dag. Vi har brukt 4 forelesninger på den. Det kanskje litt lite, men på den andre siden så det vel også for så vidt den greieste modulen. Det jo ikke så veldig mange ting. Det jo dette med parselleriverte og det å finne maks min med, ved hjelp av på lokale, for lokale ekstremalpunkter via andre derivert-testen. Som vi hadde I forrige uke, og som med på prøven I morgen. Og så det, det å finne på lukka begrensede områder, hvor vi også, hvor vi da, det, også må undersøke randen, som vi hadde I går. Vi skal ha et eksempel til på det. Det kunne vært greit å ha hatt enda noen flere eksempler, men som sagt, hvis det skulle bli knapt med forelesninger, så tror jeg dette det beste stedet å kutte inn på en forelesning. Så får vi heller se hvis det blir kuttet for mye. Det blir for god tid, så får vi jo tid til å repetere litt på slutten. Eksempel 1. Var det her vi hadde en A og B? Husker jeg ikke. Burde du satt eksempel 1 A? Nei, jeg tror ikke det. Vi skal ta et eksempel til, hvor vi har en funksjon. Nå ikke et polynom, men x gange y gange e opphøye y pluss x I a. Så nå det litt forskjellige derivasjonsteknikker som kommer inn, som vi ikke har hatt så mye I de tidligere eksemplene, kanskje. Og så har vi avgrenset et område I xy-planet ved xy-aksen, altså I første kvadrant, både x større enn 0 og y større enn 0. Og også en parabel gitt ved ligningen y lik 4 minus x I a. Som jo hvis x 0, så den jo 4. Så hvis x 2, så den 0. Så vi kan også beskrive det området på den måten her, som at x ligger mellom 0 og 2. Og y også avgrensa nede ved y lik 0, som x-aksen, og oppe ved den parabelen gitt ved 4 minus x, ja. Så når folk på en måte først har bestemt x, da vil jo avgrensingen for y avhenge av hvilken x-verdi vi har, men dette her en beskrivelse her. Det på en måte et snitt her, men liksom alt som ligger, dette alt som ligger mellom den kurven der og y-aksen, så det på en måte hele den der parabelbiten her, men så det snittet, skal vi si, med den vertikale uendelige stripa her for x mellom 0 og 2, så den på den siden, og så har vi den første ligningen her, så har vi dette her på den andre siden, og så det som de begge deler, det som kryssgravert på en måte tenke på når man tenker på hvordan sånne beskrivelser skal være og hvordan skal gis. Det ikke noe veldig stort problem I det vi skal gjøre I matte 2, akkurat dette her. Viktigere I matte 3. Det sånne ting som kommer som integrasjonsområder og det skal være inn I integrasjonsgrensene. Men vi ikke I matte 3 nå. Poenget å finne ekstremalpunktene og dette en kontinuerlig funksjon. Altså polynom her I eksponenten alltid kontinuerlig, eksponensialfunksjonen kontinuerlig, sammensetningen av kontinuerlige funksjoner kontinuerlig, xy et polynom kontinuerlig, produktet kontinuerlige funksjoner kontinuerlig. Altså det, man kommer ikke ut av kontinuerlige funksjoner med disse vanlige operasjonene som sammensetning og produkt og de fire regningsartene, unntatt med divisjon. Hvis man dividerer med noe som null, så kan man komme ut av kontinuiteten hvis det blir null I nevner. Eller så går det greit. Så det først derivasjonen her. Og dette jo et litt mer sånn sammensatt, komplekst uttrykk I en viss forstand. For det at her det jo, altså typen her, vi vet hvordan vi deriverer eksponensialfunksjonen, det jo ganske greit. Den jo sin egen derivert. Men så det jo en eksponent her, som en funksjon, så da får vi jo noen kjerneregel. Men så har vi et ledd til her, en faktor til her, x gange y, som vi for så vidt greit vet hvordan vi partiellderiverer. Men så det jo naturlig å tenke på dette som et produkt av det leddet der og det leddet der. Og da får vi inn produktregelen for derivasjon, som jeg minner om her. Og så når vi da skal derivere den andre faktoren her, så får vi inn en kjerneregel. Så det blir både produktregel og kjerneregel her. Og det vi bruker da, med produktregelen her, jo på en måte at vi kaller den for F og den for G. Altså det sånn som jeg har satt opp, jeg tror det de bokstavene som brukes i matte 1, når jeg skriver produktregelen der, så vidt jeg husker. Stikk på U og V. Så det tilsvarer altså F og G i den formeren der. Ikke, så den F-en der ikke den F-en som hele funksjonen her, men det den sånn F-en refererer til formeren der. Så da skal vi da partiellderivere med hensyn på X. Da skal vi derivere F, og nå deriverer vi med hensyn på X, det vil si at vi behandler Y som en konstant, som går utenfor derivasjonen, og får den deriverte av X som 1, og da blir stående med Y. Og så skal vi multiplisere med den andre faktoren uten å gjøre noe mer med den. Så får vi det andre leddet, hvor vi ikke gjør noe med den første faktoren. Men skal derivere den andre faktoren, g her. Da tar jeg ikke det i direkte her, så da skriver jeg rett og slett her at nå skal vi derivere den andre faktoren, sånn at vi tar det i en egen regning og ikke kløsjer alt sammen i et og samme regnestykke her. Splitter opp litt. Så altså, f derivert gange g pluss f gange g derivert, og derivasjonen jo partiell derivasjon. Og på den her, så får vi kjerneregelen. Den vil vi kalle U. Og så får vi altså F av U er lik E ute, med en deriverte. Og nå er det bare derivere med hensyn på U. Det en variabel, så da kan vi bruke det derivasjonstegnet der. Men den jo sin egen deriverte. Det den ytre funksjonen. Og så U og da skal den deriveres og derivasjonen da når det kjerneregelen var litt dumt skrive her fordi at jeg har mistet jeg har reinstallert PC-en har mistet skrivemulighetene her sånn at jeg måtte bare skrive det opp her men altså poenget her at at denne skal f derivert av u gange u derivert det jo det vi skriver i en variabel men siden det nå to variabler her så må vi da presisere at det x som skal vi skal derivere med hensyn på x det kan vi skrive på den måten her da så den derivert av u Og y jo som en konstant når vi deriverer med hensyn på x. Og x, den deriverte x igjen, 2x. Så da kan det plugges inn. E opphøyd i U. Og E opphøyd i U. Og U jo da i dette tilfellet her skrivemåte for y pluss x i annen. Ganger den derivert av U. Som når vi deriverer med hensyn på x 2x. Og så kan du ordne litt på det. Og det som vi alltid har egentlig når vi har en produkt med eksponensialfunksjon at vi ender opp med eksponensialfunksjon som en felles faktor, og som det nesten alltid lønner seg å sette utenfor en parentes. her står vi igjen bare med y. Mens her står vi igjen med x ganger y ganger 2x. To tallet foran, x ganger x og x I annen ganger med y. Kan vi si at det forløpig. Greit uttrykk for den partielle deriverte med hensyn på x. Det litt kjappere med derivasjon på hensyn på y, for det blir samme tankegangen, men litt andre uttrykk. Det blir først produktregelen. Den deriverte av første faktor her. Nå deriverer vi med hensyn på y, så nå den deriverte av y som 1 og x, som blir stående foran som en konstant. Ganger den andre faktoren her, uderivert. Pluss, og så nå den første faktoren uderivert. Ganger den deriverte av den andre. Nå tar jeg det ikke I to skritt, nå tar jeg det på direkten. Dette her e opphøyd I en funksjon, som deriveres som e I ute, som den yttre funksjonen, med seg selv som derivert. Den yttre funksjonen e ute, så skriver jeg ikke opp her med u. Og så skal det multipliseres med en derivert av kjernen. Og nå driver jeg å derivere med hensyn på y. Så nå skal kjernen, altså y pluss x I annen, betraktes som en funksjon av y, deriveres med hensyn på y. Og den deriverte av den jo da 1. Derivert av x I annen 0. Og igjen setter vi vel eksponensialledd utenfor som en felles faktor. Så da har vi de to partielle deriverte. Vi får prøve å få flytte over til neste side. Mye mer enn jeg trenger, selvfølgelig. Oi, så. Jeg må nedlegge her at jeg skulle pusse ut litt. Litt. Ja, det var en partiell derivert med hensyn på x. Partiell derivert med hensyn på y. Kan du skrive da, kan du også bruke den skrivmåten her, og så si at det f med indeks x. Dette f med indeks y. En annen måte å skrive. At det en partiell derivert med hensyn på x på. Ja, og grunnen til at jeg gjorde dette her, var jo selvfølgelig det at når vi da skal finne maks- og minimumspunkter på sånne funksjoner, kontinuerlige funksjoner på lukka og begrenset områder, det jo at vi må finne de kritiske punktene. Og de kritiske punktene, det jo tre typer kritiske punkter. Det der de partielle deriverte null. Begge de partielle deriverte null. Og så det der hvor eventuelt minst en av de partielle deriverte ikke eksisterer. Det ikke så vanlig, men vi så et eksempel på det siste eksempelet I går. Der jeg faktisk gjorde litt feil. Jeg skriver en liten notat ut på det på siden. Ja, det gikk litt kjapt for meg på slutten der, eller jeg mistet litt oversikten. Jeg gjorde en liten feil der på den. Var du som sa? Nei, det var en eller annen som påpekte det, så måtte jeg bare tenke over det, så han hadde jo helt rett. Men det var på en måte ikke noe sånn vesentlig feil for prinsippet. Men jeg fikk jo noen lokale minimumspunkter også. Ja, det kan se det. Det var en liten feil der I hvert fall. Men tilbake til altså enten det partiell derivert null, det det partiell derivert ikke eksisterer, eller randpunktene, og randpunktene jo da langs den tredelte kurven her, som består av en bit av x-aksen, en bit av y-aksen, og en bit av den parabelen. Og de to første da, hvor det partiell derivert null, eller partiell derivert ikke eksisterer, da må vi jo se på en partiell derivert. Og det ikke noe problem med at det ikke eksisterer her, polynom, ikke noe som lager noe kluss her. eksponensialfunksjonen, ikke noe kluss, ikke noe kluss med polynom i eksponenten, og ikke noe kluss med å multiplisere sammen funksjonsuttrykk. Det ikke noe, oppstår ikke noe sånn null i nevner eller noen sånne, sånne ting som det gjorde i siste eksempelet i går. Og samme her. Så de partiellderiverte eksisterer overalt. Skriv opp det. Og så det der hvor begge de partiellderiverte null, som jo det samme som å si at y pluss 2x i an gang med y gang med e opphøyde y pluss x i an lik null, og x pluss xy gang med e opphøyde y pluss x i an lik null. Og så til slutt randpunkter. Nå vi ferdig med den typen, siden det ikke finnes noen sånne. Jeg bør ikke skrive opp den hver gang hvis det en oppgavebesvarelse. Bare pass på hvis, hvis den der og få det med. Så skal vi ta denne her først. Løse det ligningssystemet der. Det jo et ikke-linjært ligningssystem. Det jo langt fra noe linjært ligningssystem her, så noe Gauss-eliminasjon eller noe sånt nytter jo selvfølgelig ikke å prøve på her. Utgangspunktet, så vi må se litt mer om vi kan finne noen ting som kan hjelpe oss til å forenkle dette her ligningssystemet. Og da, når det ikke linjært, så det ikke noen sånn standardmetode. Da det liksom forskjellige metoder man kan prøve, og kanskje finner en, kanskje finnes det en, kanskje finnes det ikke en, til å løse dette her. Men så kommer som et eksempel eller en oppgave i matte 2, så bør det jo være en ikke alt for komplisert måte å finne løsningen på her. Og det dere i hvert fall eller noe dere bør vite er jo at eksponensialfunksjonen den blir jo aldri null. E opphøyd i noe blir alltid et positivt tall. Så dette blir aldri null. Og her jo et produkt. Et produkt kan jo bare bli null når en av faktorene null. Og den siste faktoren kan ikke bli null. Sånn at dette her det samme som at y pluss 2x i an ganger y lik null. Og dette det samme som at x pluss x ganger y lik null. Man kan på en måte si at vi har delt på begge sider av likhetstegnet med e opphøyd y pluss x i an. Men det har vi bare lov til hvis det ikke null, men det får aldri blitt null, så da har vi lov til det. Sett hva x og y er. Så det første faktoren som null. Nå fikk vi i hvert fall bort eksponensialleddet, og fikk det ned til polynomligninger, og det hjelper jo for så vidt litt. Men kanskje, men fortsatt, siden det ikke linjære, det fortsatt ikke sånn generelt noen veldig enkel måte å gjøre det på. Men det som ofte kan være lurt er å se etter om man ser noen mer eller mindre opplagte fellesfaktorer her, og her det jo det. Altså i første ligning så jo y i begge ledda. Og så blir det stående med 1 fra det første leddet og 2x i andre. Og i det andre leddet så det jo x som en fellesfaktor. Setter x utenfor så blir det stående 1 fra det første leddet og y fra det andre. Nå begynner det å komme seg. Nå har vi produkt i begge to. Fortsatt, produkt null når en av faktorene null. Ja, kan du nummerere dem? Kan du henvise dem? Kalle den for 1 og den for 2. Og 1 her jo veldig grei. Ligning 1. Da det 0 hvis y lik 0. Hvis y hva som helst annet enn 0, så blir jo den faktoren forskjellig fra 0. Og 1 pluss 2x I han, det kan jo aldri bli 0, siden 2x I han må jo være større eller lik 0, og så skal vi legge til 1, så dette her blir jo alltid et positivt tall. Så der får vi ikke til å bli 0 for reelle tall. Skal løse den der, så får vi bare komplekse røtter. Så den faktoren kan ikke bli 0, så den eneste muligheten til at det produktet lik 0 eneste mulighet. Men hvis først y lik 0, så kan jo x være hva som helst, og det produktet blir 0. Men så skal det også stemme I ligning 2. X gange 1 pluss y lik 0. Det kan jo utgangspunktet bli 0, enten når første faktoren der, når x lik 0, eller når andre faktoren der 0, det vil si når y lik minus 1. Men vi har jo egentlig allerede finnet ut at y må være 0, så y kan ikke være minus 1. Og vi får ikke noen løsning på den første hvis vi velger y lik minus 1. Sånn at dette blir at x gange 1 pluss 0 lik 0. Vi må ha y lik 0 for å få oppfylt ligningen igjen. Og da står det jo greit. X lik 0. Så da har vi bare en løsning. Og det ble jo ganske enkel løsning av dette her etter hvert. Så det origo da, som enes, eller y her. Og da kritisk punkt. X lik 0, y lik 0, og så funksjonsverdien I det punktet, som z-verdien, eller tredje koordinaten. Og funksjonen var jo x ganger y, som da vil være 0 ganger 0, ganger med e opphøyd I y pluss 4x I an, 0 pluss 4 ganger 0 I an, det veldig mye nuller. Det jo bare nok å se på dette her, at det blir jo 0 her, at den faktoren der blir 0.
Feil her?
Nei, det ikke feil. Det et kritisk punkt. Det mulig maksimin. Det vil vise seg at hvis jeg hadde utvidet området, så var det ikke noe... Så det egentlig et sadelpunkt, men det bør vi ikke sjekke nå når det lukket her. Det egentlig et sadelpunkt hvis vi ikke hadde hatt noe avgrensning her. Det bør vi ikke sjekke, jeg bare sier det, for det liksom lurte litt på... tenkt feil. Kommer jeg på hva det kommer av. Hvis vi ser på funksjonen her, så hvis vi setter inn x lik 0, så blir funksjonsuttrykket 0. Det vil si langs hele y-aksen så det 0. Setter vi inn y lik 0, så blir det 0, så langs hele x-aksen så det 0. Og da fikk jeg jo ikke 0 til å bli et minimumspunkt, eller maksimumspunkt, men det kan jo være et sadelpunkt. Det blir det der. Hvis det ikke hadde vært en avgrensing. Ok, så var det randen da. Og da det fort gjort å se langs x-aksen. Det vil si der hvor y lik 0, så f av x 0 x ganger 0 ganger et eller annet. Men da har jeg 0 som faktor der, så det lik 0. Konstant lik 0. Og det både maks og min. Det kritiske punkter hele veien. X-aksen her kritiske punkter. Og inkludert endepunktet her for definisjonsområdet hvor x lik 0, som vi allerede hadde som kritisk punkt, som salgpunkt, så hele x-aksen kritiske punkter. Og langs y-aksen så det x som 0. Da setter vi altså inn x lik 0, og så kan y være hva som helst, altså med begrensning at y skal ligge mellom 0 og 4. Og det blir på samme måte. Den også lik 0, for da får vi 0 ganger et eller annet. Og 0 ganger et eller annet 0. Den kritiske punktet hele veien her også. Det vil si at både det kritiske punkter langs x-aksen og langs x-aksen her. Da har vi også fått med det kritiske punktet som vi fant med parsellderiverte. Her lik 0. Så gjenstår det da den siste biten av rand å undersøke. Da lager jeg et nytt ark til det. Så tar med den der. Nå skal vi altså undersøke den biten der. Her, hvor y 4 minus x i annen. For x mellom 0 og 2. Og her kan vi rett og lett ta oss og uttrykke funksjonsverdiene. Vi har en funksjonsverdi, hvis vi tenker tredimensjonalt på dette her, så vil det være en slags flate som ligger, dette her xy-planet, og så vil det jo geometrisk være en flate som ligger over xy-planet her, og alle punktene der som ligger over den kurven. Hvis vi vet hva x er, så vet vi hvilket punkt det må være, for den treffer jo den jo, vet du hva x er, så har det gitt hva y er, og da har vi en bestemt funksjonsverdi der. Så det nok her, og så uttrykket med vite hva x er, for å vite hva funksjonsverdien er, og vi skal vite hva jeg er langs den. Og det vil også funke bra her. Så da innfører vi, bruker den bokstaven som jeg sa forrige gang, at jeg innfører bare en ny bokstav, bare for å ha et navn på den. Men det er altså en envariabel funksjon. Ikke x og y, men bare x. Som vi får, når vi tar f'en, og så beholder vi x som x, men så uttrykker vi den andre koordinaten y ved hjelp av x, og formelen står jo klart tekst her. Og så med avgrensning at x ligger mellom 0 og 2. Og dette her, jo E. Nei, vent litt. Funksjonen var jo jeg kopierer den. Da skal vi altså erstatte y med 4 minus x i annen. Så blir det x ganger y ganger e opphøyd i y, som 4 minus x i annen, pluss x, ja. Så ser vi at det ikke tilfeldig hvordan dette her satt opp da, for å få litt greit I fortsettelsen. Hvis du ser på eksponenten der, så blir det minus x igjen pluss x igjen som faller. Sånn dette her. Hvis du multiplicerer inn x'en her, så blir det 4x minus x gange x I annen. Gang med e I fjerde. Og e I fjerde jo en konstant. Så det jo essensielt et polynom her, 4x minus x I tredje. Sånn at g derivert av x... Ja, for nå skal vi finne maks min her. Mulige kritiske punkter på denne. Det endepunkter. X lik 0, x lik 2. Alt det endepunktet kritiske punkter, men de jo allerede tatt vare på. De endepunktene ligger jo langs aksene, og det var jo allerede inkludert I de kritiske punktene vi hadde fra før. Og så det der f derivert av x. Nei, den derivert null. Eventuelt den ikke eksisterer, men det problemet finnes jo ikke her heller. Så deriverer vi den. Og den enkel å derivere. For det et polynom. Man observerer at e opphøyd I fjerde en konstant. En konstant går utenfor derivasjonen. Derivert av 4x 4, minus som derivert av x I tredje 3x I annen. Skal vi sette den lik 0. Igjen da, så jo den null når første faktor her null. Andre faktor I fjerde ikke null. Så det skjer hvis og bare hvis 4 minus 3x I annen lik null. Som vi kan omforme til at 3x I annen lik 4. Hvis vi flytter over x I annen på høyre siden, kan vi si, så 4 lik 3x I annen. Og da blir hvis og bare hvis x I annen lik 4 tredjedeler. Den har jo to røtter. X lik pluss kvadratroten av 4 tredjedeler, og x lik minus kvadratroten av 4 tredjedeler. Men minus kvadratroten av 4 tredjedeler, det må jo bli et negativt tall. Og det vil si, og x skal jo ligge mellom 0 og 2 her, så x skal være positivt. Så minus kvadratroten av 4 tredjedeler ikke innenfor definisjonsområdet. Så det ikke kritisk punkt. Hvis definisjonsområdet hadde vært større, så ville det vært et kritisk punkt. Hvis det hadde vært hele den biten der, så ville det også vært et kritisk punkt. Men nå det bare den halvparten der. Og x lik minus kvadratroten av 4 tredjedeler ikke innenfor den. Men hvis vi tar x lik pluss kvadratroten av 4 tredjedeler, se, jeg tror jeg fortsetter nedover her. X lik kvadratroten av 4 tredjedeler. Vi må også sjekke om den ligger mellom 0 og 2. For den kunne utgangspunktet vært det. Det ikke så lett å se akkurat hvilket tall det uten kalkulator, men det lett å se at det må ligge mellom 0 og 2. For det, 2 jo kvadratroten av 4. Så tar vi tall mellom 0 og 4, og tar kvadratroten av det, så får vi et tall mellom 0 og 2. Og 4 tredjedeler I hvert fall mindre enn 4. Og større enn 0. Så det må I hvert fall være et tall mellom 0 og 2. Så dette må også være litt større enn 1. Siden 4 tredjedeler større enn 1, så blir jo kvadratroten av det også litt større enn 1. Litt større enn 1. Så kan vi jo da, hvis vi skal ha decimaltall for det og sånt, så må vi jo da, så bruker vi noen kalkulator eller noen maper. Det kanskje ikke sånn kjempeinteressant her. I så fall så y-verdien. Y var jo 4 minus x I annen. Så det blir 4 minus kvadratroten av den, og så på y annen. Fram og tilbake, men vi har jo egentlig direkte her hva x I annen I det punktet. Den 4 tredjedeler. Så her fikk vi et tall som for så vidt går an å regne ut eksakt. Uten kalkulator, 12 tredjedeler minus 4 tredjedeler, så det 8 tredjedeler. Og dermed så får vi x lik kvadratroten av 4 tredjedeler. Kan jo pynte litt på det hvis du vil. Så kan du ta kvadratrot I teller og nevner, så blir det roten av 4 som 2 delt på roten av 3. Så kan vi gange med roten av 3 I teller og nevner, så blir det 2 ganger roten av 3 tredjedeler. Nei, ok. Bry meg om det nå. Y. Og så det z-verdien, som da vil være rot x ganger y ganger e opphøyd I y minus 4 ganger x I annen. Ja, den blir jo e I fjerde den der da. Vi så jo det når vi satt inn alle punktene på den der. Det visste vi egentlig at den må bli 4, må ikke det? Nei, vent litt. 8 tredjedeler, her blir det 4 ganger roten av 4, det 8 delt på roten av 3. Nei, hva kan jeg si nå? Nei, det var y minus x I annen. Y minus 4, nei, 4, nei, vent litt. Y pluss x I annen, y pluss x I annen var det var. Så det ikke noe 4-tall der. Den det. 8 tredjedeler. Opphøy vi den I annen, så blir det 4 tredjedeler. Så sammen blir det 12 tredjedeler som 4. Det visste vi forlåt fra før. Så, uten å tallfeste det, det kan dere gjøre selv hvis dere interessert med å sjekke med kalkulator eller noe sånt. Men ja, jeg finner ikke på det heller. Her har vi noen tall som vi, hvis vi interessert I det, så kan vi regne ut det med kalkulator. Vi ser I hvert fall at det 3 positive tall her. Dette ligger mellom 0 og 2. Dette ligger mellom 0 og 4. Og dette her I hvert fall produkt av 3 positive tall, så I hvert fall større enn 0. Positive tall, e opphøyden var positive tall. Alle de andre kritiske verdiene var jo, det var jo de to, det var jo her. Alle de andre kritiske verdiene så var funksjonsverdien 0. Og når vi da har en eneste kritisk verdien utenom, har funksjonsverdien større enn 0, så blir det den største, så da blir det maksimumpunkt. Mens alle de andre blir minimumspunkter. Mens x-aksen. Hele veien er minimum. Så det blir uendelig mange minimumspunkter, men bare ett maksimumspunkt. Og så bare til slutt, plotta i Maple, men jeg har bare tatt inn bildene fra Maple, litt forskjellige synsvinkler, hvordan denne grafen ser ut. Skal vi se, litt stort her i forhold til skjermen her. Her ser vi den fra en side, x-aksen fra 0 til 2. Ser vi den går langs x-aksen her, og y-aksen som går innover her, ser ikke så godt, men den går langs y-aksen også. Og så krommer den seg oppover, og så har den en maksimumspunkt langs randen der. Her ser vi den samme grafen fra et litt annet synsvinkel. X-aksen, her ser vi tydeligere at den null også langs y-aksen, og så har den et toppunkt ved randen, langs randen her et eller annet sted. Vi vet nøyaktig hvor det er nå. Her er en tredje synsvinkel. Så ser vi på en måte rett inn. X-aksen der, y-aksen der, så ser vi på en måte nesten rett forfra toppunkt på der. Og en tredje synsvinkel her. X-aksen og y-aksen, og så en toppunkt her. Så vi markerer det maksimum fra figuren. Så skal vi se hvordan blir det her. Det er litt omtrent her da. Topp. Så da tar vi pause der. Som er nå, altså partiell derivert og finne partiell derivert til 0. Ja, men da må andre derivert testen, og ikke med sånn ram skoleringen. skal ha egentlig to eksempler til slutt hvor vi har en litt anvendelse av kurvetilpassning, og det knytter også dette her litt mot neste modul, hvor kurvetilpassning vil være neste modul består av to helt forskjellige ting, men kurvetilpassning er bruk av begge de to tingene. Det jeg mener med kurvetilpassning er at vi har et sett med punkter. Ja, dette kan typisk være noen sånne målteverdier med noen måleunøyaktigheter og sånt, så det ligger litt sånn ruskete til her. Men vi ser at det et slags system her. Men det litt rusk. Og det vi ser mange forskjellige typer bruk og anvendelser kan være interessert i å få finne tilpasse det med en kurve eller tilpasse det med funksjoner de punktene her. Og da det er forskjellige måter å gjøre det på, forskjellige måter å tenke på som hensiktsmessig til forskjellige formål. En mulighet som alltid går så lenge alle x-verdiene her forskjellige er at man kan alltid tilpasse til et polynom her. Det lite brukt for mange punkter. Det brukes for få punkter en del. Skal tilpasse 3-4 punkter, så brukes vi en del polynomer. Men skal vi ha mange punkter som her, så bruker vi i praksis all det. Men man kan alltid da finne et polynom av grad 1 mindre enn antall punkter som går akkurat gjennom disse punktene her. Problemet her, det masse grunner til at vi ikke ønsker det. Dette er polynomet, jeg kan gjøre masse rare svinger, altså umotiverte svingninger. Her. Men vi får det i hvert fall til å passe eksakt. Og fordelen med polynomer jo at det enkle funksjonsuttrykk, selvfølgelig. Det vil også være sant at hvis vi nå hadde kommet et nytt punkt til her, vi hadde glemt en måling, vi får putte på den. Og så passer ikke den, så vil ikke den passe akkurat, det blir sikkert. Og så må vi lage et nytt polynom som vil se helt forskjellig ut. Det vil være en grad ekstra. Så vil vi få et helt skifte utseende helt fullstendig. Så den der lite brukt. Så har vi det som kalles linjær. Geolinjær interpolasjon. Også kalles splines av første grad, som vi kommer til neste kapittel. Da tar vi rett og slett og forbinder disse her punktene ved siden av hverandre med rette linjestykker. Og hver av de rette linjestykkene vil jo da være en linjær funksjon, men da så blir det sånn delt funksjonsuttrykk, et funksjonsuttrykk for hvert intervall her. Den ganske mye brukt. For eksempel tabeller, som ikke så vanlige nå som var i gamle dager, men man ofte brukte tabeller til å finne funksjoner, og så skulle man ha en tabell for en funksjonsverdi for en x-verdi som lå mellom de punktene som tabellen gjaldt for, så brukte man jo ofte sånn linjær interpolasjon for å finne ut hvor. Nå skal vi få en brukbar tilpasning for en ny x her. Så den er en del i bruk, den brukes i datagrafikk. Jeg tegner en pen og rund kurve her, tegner en pen og en rund kurve, så er den ikke egentlig det. Den består egentlig av mange, altså sånn i datagrafikken så består den egentlig av mange, hvis det Maple da, som har regnet ut dette her, så Maple regner ut mange punkter her. Og forbinder de med rette linjer. Men når disse punktene veldig tett, så ser det ut for oss. Ikke som det en sånn kant på mange linjer, rette linjer, men det ser ut for oss som en rund og pen kurve. Så har vi splines, kubiske splines, som kommer i siste halvdel av neste modul. Det er lignende på denne her, med at vi tar hvert intervall her og tilpasser med et polynom, men ikke av grad 1, men av grad 3. Og det vi da får til er veldig glatte og pene kurver som går gjennom disse punktene her. den som på en måte blir penest. Nå var ikke dette så pen punktserie, men spesielt hvis de punktene ligger litt pen, så blir det veldig pen og greie kurver. Men så har vi det som kalles regresjon, og som kanskje som nok det som brukes mest. Og da tenker som så at det ikke så viktig akkurat nøyaktig hvor disse punktene ligger. Det antagelig noe måler, det noe støy og noe måler nøyaktighet og sånt som vi ikke så interessert i. Vi bare interessert i hvordan de på en måte grovt sett ligger her, for en slags gjennomsnittstendens. Og så forenkler lager man en mye enklere og penere kurve, men som ikke treffer akkurat, men som gir en slags gjennomsnittstendens der. Og det den siste vi skal begynne neste modul med, og det den siste jeg skal se på nå ut fra perspektivet med maks- og min-problemer. Og det jeg skal se på det som i prinsippet en punktsky som ser sånn ut, og som i veldig mest vanlige varianten av regresjon det som kalles linjær regresjon, hvor vi tilpasser det rett og slett en rett linje. Finner en rett linje som passer så godt som mulig til de punktene der. Dette her har ikke minst brukes veldig mye statistikk, men vi skal ikke trekke inn en da kommer det inn noe med sannsynlighetsregning og spredning og sånt på dette her. Det skal ikke vi trekke inn nå, men bare se på dette her som en slags gjennom, ja, som en sånn visuell tilpassning her. Hvis jeg skulle gjennomført dette eksempelet regnemessig, så hadde det blitt veldig mye regnearbeid, så jeg har laget en mye enklere versjon her med bare tre punkter med fine greier i heltall. Nå skal jeg altså prøve å finne en rett linje her som passer best mulig. Og en rett linje jo på formen y er lik a pluss bx. Så er x-aksen her og y-aksen der. Og x og y er variabler. Så de ikke de ukjente. Det a og b vi må finne og bestemme. Så a og b som de ukjente. Ikke x og y. Og prinsippet, på en måte, det flere mulige måter å angripe saken på, men det som standardmåten her, at vi nå tenker oss her et forslag. Dårlig forslag, riktig nok. For hvordan linjen skal være. Det vil si at vi har valgt en A og en B, tenker vi oss, så får vi en real rett linje. Og så har vi valgt A og B litt tilfeldig, og så finner vi noe som ikke, vi ser med en gang ikke passer så veldig godt. Uansett. Så ser vi på hvor mye bommer det forslaget er. Hvor langt ligger den rette linja fra disse her punktene her? Og da får vi jo begrepet avstand mellom en rett linje og mange punkter. Og det for så vidt ikke helt entydig definert. Hva skal vi mene med avstand mellom en rett linje og en sky med punkter? Men det som brukes, som det finnes veldig gode grunner til å bruke. Jeg skal kanskje prøve å få forklart litt grann i morgen hvorfor det brukes, delvis i hvert fall. Det det at vi for det første ser vi på disse her vertikale avstandene her. De feilene. Skal vi si, hvor gærent blir det hvis vi prøver oss å si at punktene ligger på den rette linja i stedet for å ligge der de ligger. Så de kalles standardbokstav fordi er E. Det kommer fra engelsk, error, eller residualer eller avvik eller noe sånt. Men vi får tre feil her. I dette tilfellet var en feil av sen punkter. Og så, men det jo fremdeles tre avstander da. Vi skal komprimere det til en avstand. Og det som man da regner som avstanden her, og det egentlig veldig god grunn til, det kanskje ikke så opplagt, man tar kvadratsummen her. Ta hver av dem opphøyre i annen. Det sørger sikkert blant annet at det blir positive ledd, for du kan ligge over eller under, så disse ene kan i utgangspunktet være positive eller negative. Men da blir det positive uansett. Og så summerer man dem, Og så siden det noe opphøyd i an her på en måte, så opphøver man i an for riktig dimensjon, kan vi tenke. Hvis dette meter, så blir jo dette kvadratmeter, men tar vi kvadratroten, så blir det meter. Det en slags argumentasjon. Det finnes mye bedre grunner som har med linjæralgebra å gjøre, egentlig. Dette her en euklidsk... Det er lengden på en vektor i 3D. Lengden på den vektoren med koordinater 1, 2, 3. Og så skal velge A og B. Skal altså ha I er like A pluss BX. Det blått. I er like A pluss BX. Skal velge A og B. Så dette blir så lite som mulig. Da får vi jo minimum inn her. Det vil være et minimumspunkt vi kommer til å få. Ikke, og det vil også være noen strukturen her. En kvadratsum her, som gjør at dette blir positivt. Og det, vil få en, og det blir noe annet grad her, som gjør at dette blir... at det vil finnes et minimumspunkt her alltid, og ikke noe andre. Det vil bare finnes et kritisk punkt, egentlig. Så vi slipper... skal ikke bruke tid på å drøfte det, men skal finne minimumspunktene. Men dette her det samme som at den kvadratsummen hvis det her så lite som mulig, det samme som at det inne I rottegnet så lite som mulig. Og det mye lettere når vi skal begynne å derivere og greier, og få ligninger ut av dette her, så det mye lettere hvis vi dropper det kvadratrottegnet her. Sånn at det ekvivalent med E1 I an pluss E2 I an pluss E3 I an så lite som mulig. Så da trenger vi å sette opp et uttrykk for E1 I an pluss E2 I an pluss E3 I an.
Nei.
Nå skal vi ferdig på den da. Og så må jeg lukke. Og så må jeg starte helt på nytt. Her. Og så må jeg åpne. Topplagret forhåpentligvis. Nei, den går omvendt vei denne. Nei, Martha. Sånn, så må jeg finne igjen den siden jeg var på. Med I hvert fall. Størrelse på den avhenger av hvor vi har puttet den linja, altså hva vi har valgt for A og B. Så det vil være et tall som avhenger av A og B. Funksjon av A og B. Og ikke X og Y. Men vi kan finne ut hvordan den funksjonen må se ut. E1, det en vertikale forskjellen, det forskjellen på y-verdien der og y-verdien der. Y-verdien der, den finner jo oss å sette inn x lik 1 I det uttrykket der. A pluss b ganger 1. Det der, ikke sant? Det a pluss b, vi har ikke bestemt hva det skal være, så det var ukjent. Men setter vi inn x lik 1 der, så får vi y. Da får vi den y-verdien der. Og så trekker vi fra den y-verdien som ligger der, den skal være for å si det sånn, minus 1. Og så gjør vi det tilsvarende for neste. Da x lik 2. Så det blir a pluss b ganger x lik 2. Feil. A pluss b ganger x. Og der x lik 2. Da har vi den der verdien der. Og trekk fra den y-verdien der, som også var 1. Opphøyre a. Og så får vi til slutt a pluss b ganger 3. Og trekke fra den y-verdien der, som 2 opphøyre a. Se. Nei. Og dette her vil jo være et annengradspolynom. A pluss b minus 1. Skal vi se, burde kanskje ha regnet det på forhånd. For det blir a pluss b minus 1. Ja, nei, det ikke a pluss 2b minus 1, ja, pluss a pluss 3b minus 2, ja. Vi kan regne sammen det, så blir det et annengradspolynom. Her, med a, ja, og med a og b. Men det er ikke egentlig noe hensiktsmessig. Det vi skal nå finne minimum av den funksjonen. Det vil si, det ikke noen begrensninger her, så det et sånn åpent område. Vi skal finne ut hvor de partielle derivert null. Og vi kommer til å finne bare ett sted hvor de partielle derivert null i dette tilfellet, og det må være et minimumspunkt uten at vi skal fullføre det resonemanget på at det faktisk det, og ikke et sadelpunkt eller makspunkt. Så da må vi derivere med hensyn på A, og da bruker vi kjerneregelen. 2 ganger A pluss B minus 1, 2 ganger U, ganger den derivert av u med hensyn på a. Derivert av a er 1. Og så resten er 0. 2 ganger den kjernen her, som a pluss 2b minus 1. Ganger den derivert av kjernen, som fortsatt 1. Pluss 2 ganger a pluss 3b minus 2. Om partiell derivert med hensyn på b, på tilsvarende måte, kjerneregelen 2 ganger a pluss b minus 1, ganger den derivert av kjernen, pluss 2 a pluss 2b minus 1, ganger den derivert av kjernen, og da den derivert av den 0, den derivert av den 2, derivert av den 0, pluss 2 ganger a pluss 3b minus 2, ganger den derivert av kjernen med hensyn på b, og det 3b-leddet, som blir 3. Nei, ikke meningen. Her. Og siden dette angradsledd, så blir det jo lineære ligninger. Vi kan regne sammen her. Df på da. Fa. Kan regne sammen. A ledd av 2. Vi kan få kort. Ja, nei, det kan vi ikke. Vi kan vente med 2a. Pluss 2a pluss 2a. Det blir 6a. Pluss 2b pluss 4b pluss 6b. 2 pluss 4 pluss 6. 12b. Og så konstant leddet. Minus 2 minus 2 minus 4 minus 4 minus 8, og vi skal sette den lik 0. Og en partiell derivert med hensyn på b, jeg regner sammen dette her, 2a pluss 2a pluss 2a, fortsatt 6a, nei, det blir ikke 4a her, 2a pluss 4a pluss 6a. 2a, 2 pluss 4 pluss 6. Så blir det 12. Det blir en symmetri her alltid. Og så b-ledda. 2b pluss 8b pluss 9b. Det blir 19b. Konstantledda. Minus 2. Minus 4 er minus 8. Hva? skal se hvor mange B-er blir. 2 pluss 8, det 10. Ja, det blir 18. 18 her, ja. 28 B blir det. Og konstant ledd da blir minus 2, minus 4, det blir minus 6. Minus 6, ja. Minus 12. Minus 18. Og da har vi to lineære ligninger med to ukjente. Når vi finner de, så finner vi hva A og B er. Og det er noen felles faktorer her som gjør at vi kan forkorte litt. Men jeg tenkte at dette var sånn... Hvem ble det av maple? Jeg hadde opp en maple-fil her. Har den blitt borte for meg nå? Nei, her var den. Tror jeg. Burde den vært... for å ha den klar. Dette blir to ligninger med to ukjente. Spørs om jeg rekker det andre eksempelet. Jeg tror jeg bare fullfører dette eksempelet, så er det andre eksempelet i morgen. Jeg tror det. Det er for masse å prøve å rekke alt. Da kan jeg også fullføre det for hånd. Ja, vi kan jo her se at det her er jo to en felles faktor, så vi kan forenkle litt, samtidig som vi flytter konstant ledd over på høyre siden. 3a pluss 6b er like 4. 6a, da er jeg for kort... Nei, 3a, jeg kan forkorte med... Nei, jeg kan forkorte... Nei, jeg kan bare forkorte med 4. 6... Nei, vent litt. Ja. Nå jeg gjør det. Jeg kunne forkorte med mer. 6a, forkorte med 2. Da er forkortet med 2 pluss 14b. Jeg liker 18,5. Så det er to ligninger med to ukjente. Og den er jo forholdsvis rett frem å løse. Jeg ikke helt sikker på hvis jeg har vært litt kjapp nå. Den kan for eksempel løses med Gauss-eliminasjon. 3, 6, 4, 6, 14, 9. Da har vi rad 2 og trekk fra 2 ganger rad 1. 3, 6, 4. 6 minus 2 ganger 3. 14 minus 2 ganger 6. 9 minus 2 ganger 4. Og så kan vi skaffe oss ledende enere, med å multiplisere den med en halv og den med en tredjedel. Og så skal vi nulle ut den, og trekke fra 2 ganger den. Halv, nei, 4 tredjedeler, minus 2 ganger den, minus 1, 4 tredjedeler, minus 3 tredjedeler, så blir det 1 tredjedel. A er like 1 tredjedel, B er like 1 halv. Og siden da Y er like A pluss BX, det betyr at y er like 1 tredjedel pluss en halv ganger x. Det var a pluss bx jeg skrev, var det ikke det? Ikke ax pluss b. A pluss bx. Det er sikkert mer vanlig vant til å skrive ax pluss b. Jeg skrev det automatisk her. Jeg skrev a pluss bx i stedet for ax pluss b. Omvendt bruk av det som dere sikkert er mest vant til fra matematikken. For dette egentlig en standard bruk av disse bokstavene her, spesielt i statistikk. Man kaller konstant ledd A, altså ligningskoeffisienten B her. En omvendt bruk av A og B. Man får det i stedet for å skrive en halv x pluss 3, så skriver man det som 1 tredjedel pluss en halv x. Det er det samme. Skal vi se om det ser rimelig ut? Håper jeg det gjør det. Jeg har fått regnet riktig her. Det er også alltid litt sånn sannhetens øyeblikk. Y, skal vi se, var det en halv, hvilken var en halv og hvilken var en tredjedel? Jeg hadde det glemt. En tredjedel pluss en halv x. Det en rett linje. Den jo lett å plotte. En tredjedel, det jo skjæringen med x-aksen. Nei, my-aksen. Setter inn x lik 0. Så har vi en tredjedel. Den må jo ligge omtrent der. Og så en halv, det jo stigningskoeffisienten. Det vil si at hver gang vi går en bortover mot høyre, så går vi en halv oppover. Eller hvis vi går to bortover mot høyre, så går vi en oppover. Så kan vi gå to bortover mot høyre, og da går vi en oppover. En av to ruter her. Dit. En gang til. Nei, da går vi bare en. En opp. Og en halv. Der vil jeg gi på en rett linje. Og dette så veldig riktig ut. Dette eksempelet her kalles altså linjær regresjon. Jeg vet ikke om kanskje noen av dere har vært borte i det. Det finnes noen steder på noen videregående eller noe sånt. Da bruker man noen ferdige formler og sånt for denne situasjonen her. Vi skal også bruke noe, finne noen metoder. Dette kan gjøres med linjær algebra, det skal vi gjøre i neste modul. Og da får man en effektiv måte til å regne ut dette på, en effektiv måte til å generalisere dette her til flere variable og til andre typer problemstillinger. Så da bruker vi litt sånn linjær algebra tilnærming, som vi nå brukte i funksjonstilnærmingen. Men denne situasjonen her, den linjære algebra, den minste kvadraters metode via linjær algebra, som vi skal se på i neste episode, nei, neste, altså minste kvadraters. Minste kvadrater, navnet på det, betyr jo at det er denne kvadratsummen her som skal bli så liten som mulig. Så det kalles minste kvadraters metode. Og her ble det jo linjært. Og vi fikk innenfor linjær algebra alt sammen, egentlig. Men det kan være situasjoner hvor det ikke er mulig å få dette her til å bli linjære funksjoner. Og da virker ikke minste kvadraters metode sånn som vi skal lære i neste modul. Vi gjør det mye kjappere her. Nærmest av en formel, egentlig. Men da er vi nødt til å bruke denne måten med partiell deriverte. Og det jeg da hadde tenkt til, men jeg synes, skal vi gjøre det? Det er jo, dette blir mer, skal vi se nemlig poenget her, jeg skal se på et datasett som ser sånn ut. Vi prøver å ta det. For nå skal vi ikke ta det så, jeg tror jeg tar det. Klarer det på 20 minutter, fordi at nå er det liksom litt mer, nå skal dere bare observere, ikke her. Eksempelet. Var noe jeg fikk av Magnar Eikerol egentlig for noen år siden. Det han hadde var studenter, noe sånn bacheloroppgave som hadde drivet og studert noe tørking av ved. Dette er en vedkubbe som lå, som målte i fuktigheten med ganske tette mellomrom i en periode her på 15,5 time, litt av et døgn. Og så fikk de en utvikling her. Nå ser det ut å passe ganske bra med en pen og grei kurve her. Det var ikke nok en av de peneste datasettene jeg tok her da. Eh, Det han hade hade han hade ett sånt sätt, han hade massa V-kuber, många såna grafer. Och någon av dem var torka med det var lite såna kuber som var delt i två. Någon då med barken ned och någon då med barken upp. Och det som åt han de prövde att finna ut av, prövde undersöka var är det någon skillnad på hur fort de torkar om det ligger med barken upp eller barken ned. Så det var massa såna data som detta här då. Og så var problemstillingen, man skulle sammenligne disse to. Var det mulig også å finne noe forskjell på hvor raskt de tørker? Det kom det til meg da. Og det vi fant ut da, var at det vi trengte var å finne et forholdsvis greit funksjonsuttrykk, som på en måte beskrev dette godt, og som hadde noen parametre, altså noen tall i seg, som beskrev hurtigheten på tørkingen. Och så kunde vi bruka de parametrarna till och skulle vi sammanligna de parametrarna. Om det var någon skillnad på de varken upp och de med varken ned. Då kan vi bruka standard statistiska metoder på det. Och det första jag tänkte var att detta ser ut som en exponential funktion. Ofta man har sån exponential funktion här. Så det första jag tänkte var kanske att vi skulle se om det var en exponential funktion med negativ exponent här är upphöjd i minus ett land gånger 10. Och så fuktigheten då. Och så var det konstant föran här som inte var så väldigt väsentlig. Kan vara. Och så är det en konstant föran här som är den väsentliga konstanten för den konstanten styr hur raskt detta avtar. Det var den vi var ute etter egentlig. Men så denne her vil jo flate ut langs x-aksen, men denne her vil flate ut et annet og litt ukjent tall nedi her, som antagelig da er luftfuktigheten i det rommet de rå tørka. Så det vil si at vi må flytte den her. Så da får vi tre ukjente, A, B og C. Og det der blir ikke linjært, og vi får heller ikke gjort det linjært med noen transformasjoner og noe sånt, noe triksing. Det er så vanlig linjær regresjon eller vanlig den metoden vi skal lese bruke neste kapittel neste modul den funker ikke. Men vi kan gjøre det samme. Vi kan ta funksjonsverdien der, putte inn t-verdien. Ta t-verdien der. Og så trekke fram faktiske fuktigheten der, kvadrere det, kvadratsummen av det. Og får et ganske komplisert uttrykk. Med mange ledd. Ganske ugreit. Men vi har jo Maple. Eller vi har dataverktøy. Så da klarte vi ganske fort å løse det. Så gjorde jeg det. Ja, det var noe jeg skulle. Jeg må få åpnet Maple her. Vi må se hva som skjedde. Skal vi se, da må jeg få opp igjen den der Maple her forhåpentligvis. Og så må jeg få åpnet denne filen igjen. Her ligger den. Jeg har kalt den V-tørking. En som har kalt V-tørking, en som har kalt V-tørking 2. Jeg husker ikke hvilken det var. Vi prøver med den. Med den uten tall på. Kan. Ett försök till för den andra. Nej, trodde mig plus skulle virka här. Jag fick en in i detta här i starten av timmen. Men nu får jag visst inte till allikevel. Här är det 5. 5 här. Server 5. Ett försök till. Nu har jag det färdiglagt så nu går det ganska fort. Hvis jag bara får den upp. Maple. Får gå worksheet i hvert fall. File, open. Der kom den. Først har jeg bare gjort det med linjær regresjon. Jeg har bare tilpasset en rett linje her. A pluss B minus 1 og så videre. Nei, vent litt. Det var det forrige eksempelet. Dette var det forrige eksempelet. Som jeg bare har gjort her ferdig. Så det bare kjapt om igjen. Ferdig gjort på Maple. Løser det. Og flotte resultatet her. Men det var den ikke-linjære tilpassningen her. Da måtte jeg lagt inn alle punktene og sånt her da. Og så prøver vi å tilpasse dette kurvet på den formen der. Da definerer jeg altså en funksjon av x med parametre A, B og C som er på den formen som jeg sa. Og så tar jeg kvadratsummen, f for alle de tidsverdiene her, og med parametrene, og så minus faktiske observerte fuktighetsverdiene her, kvadrerer den og summerer det. Så blir det ganske enkelt. Og det jeg kalt rest, da. Hva skjedde her? Regner den ut noe i det hele tatt? Jeg kjørte denne. Jeg kjørte disse her. Jeg må kjøre de, da. Jeg hadde glemt å kjøre de. Og så blir det et ganske griste funksjonsuttrykk. Om jeg prøver å regne sammen det, så hjelper ikke det noe særlig. Det blir ganske griste fortsatt. Men det er ikke noe vanskelig å derivere det med partiell derivering. Vi bruker partiell derivasjon i Maple. Vi bruker samme symboler som vi bruker, og så deriverer denne med hensyn på A, B og C. B og C. Alle disse her, voldsomme uttrykket her, skal settes lik null. Vi får ikke noen ligninger vi klarer å... Vi får ikke noen ligningssystem med tre ukjent som vi klarer å løse på vanlig måte. Men vi har en kommando som løser ligninger numerisk i Maple, som kalles fsolve, som gir tilnærmingsverdier. Det er riktig nok sånn at det vil være flere mulige løsninger her, så vi må styre litt hvor han skal lete, men jeg tar ikke detaljen i det. Jeg fant en løsning her. Litt automatisk innsetting her. Så fikk jeg funksjonsuttrykket. Og så prøvde jeg. Jeg var ikke så fornøyd med det. Så det passer jo for så vidt sånn i gjennomsnitt ganske bra. Men det som er veldig tydelig her er at den kurven der, den krummer mer enn den her, ikke sant? Punktene her ligger over på midten, og så... under stort sett på sidene. Så, altså denne her vi ser jo tydelig visuelt at denne her er en sterkere kromming enn den der. Så jeg var ikke så fornøyd med det. Så jeg tenkte litt videre. Hadde noen modellering og sånt her som ikke tar tid til. At jeg kanskje skulle prøve med en funksjon på den formen der. Jeg tar ikke begrunnelsen for den formen nå, men det er en begrunnelse at jeg valgte det funksjonsuttrykket der. Også med tre parametre, det er en såkalt logistisk kurve. Det har noe med at jeg kanskje at tørkingen her, tørkhastigheten avtar når den begynner å nærme seg, når det blir lavere luftfuktighet, når den begynner å nærme seg her, at hastigheten avtar, eksponensialfunksjonen, den var egentlig, men i hvert fall, jeg prøvde på den måten der. Skal vi se? Finns den her, den gjør den ikke det? Nei, jeg må åpne her, ja. Skal bare se hva som skjer. Tilsvarende, akkurat tilsvarende her. Så jeg bare kjører gjennom kommandoene. Her har jeg denne kvadratsummen. Her har jeg partiell derivert dem. Etter tur, veldig stygge uttrykk. Løser det. Får noen verdier for parametrene. Setter inn. Bare der. Plotter. P4. Jo. hva du syns om den. Jeg syns den vakker. Dette passer. Du enig I det? Jeg ser det passer ikke akkurat. Det var ikke å forvente. Men den krummer riktig. Den går samme mønstre. Passer veldig bra. Litt tilfeldig opp og ned, men den der passer veldig bra. Ser du tydelig når vi plotter de to sammen? Her. Blå kurven. Den beskriver de punktene veldig bra I sammenlignet med den røde kurven der. Da var vi fornøyd så langt. Så var det å sette I gang og gjøre dette på alle datapunktene, på alle verdiene og sammenligne. Og det som beskriver, det også her den B-en, som den vesentlige størrelsen for å beskrive hvor kjapt det tørker. Så var tanken også å gjøre dette for alle punktene, og så sammenligne de benene, og så ble det sommerferie, og så ble det mye annet å gjøre, så det ble aldri fullført. Jeg tror ikke han hadde klart å finne noe forskjell. Men det var så langt vi kom. Ok, det var bare... Ja. Det var det jeg skulle si I dag. Nei. Da har vi med... Også. Ja, skal vi se, da regner jeg jo med I morgen så blir det en innledende del på minste kvadraters metode. Og så blir det på tirsdagen så blir det liksom noen sånne grunnleggende eksempler. Og så på neste onsdag igjen da, det jo da passende å ta, skal vi si, andre type praktiske eksempler. Ja, hvor langt synes du... sannsynlighetsregning og dette med varians og standardavvik og det... Ja.